Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednički izbori najvjerovatnije 6. maja. Boris Tadić bi danas trebalo da predsjednici parlamenta pošalje pismo o ostavci. Policija Kosova privela dve osobe za koje se sumnja da su kamenovale vozila delegacije Srbije u Prištini. Zbog divljenja navijača u Banja Luci prekinuta utakmica domaćeg borca i sarajevskog željezničara. Sirijska opozicija tvrdi da je nasilje u toj zemlji nastavljeno i da je u najnovijim sukobima ubijeno više od 50 ljudi. Vrijeme tokom dana sunčano i toplo, uveče oblačno, ponegdje i sa kišom. Temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete čuti i da će i predstojeće predsjedničke izbore obeležiti trka između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković. Ostali kandidati, iako imaju slabije šanse,
moraju prosto da trče ovu izbornu trku, ne bi li sačuvali svoje biračko telo od ovog večitog derbija između Tadića i Nikolića.
Zašto vlast 12 godina odbija da ispuni jedno od svojih najvažnijih obećanja, da otvori dosijeje tajnih službi? Za naš program govori Vuk Drašković, čovjek koji ima jedan od najdebljih dosijeja u državnoj bezbednosti.
Vjerovatno zbog toga što i u Srbiji se pokazalo da je veliki broj ove nove demokratske garniture bio saradnik tajnih službi.
Delegacija bivših radnika Magnohroma koji su juče blokirali Ibarsku magistralu sastaje se danas s ministrom ekonomije Nebojšom Ćirićem. Dušan Vukadinović, jedan od učesnika protesta, kaže da će tražiti hitnu isplatu zarada po sudskim presudama.
Prvashodno želimo da kažemo resornom ministru da su u protestu radnici koji imaju presude i da oni moraju da rešavaju problem tih radnika koji imaju presude i koji na kraju sa tim presudama blokiraju Magnohrom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas bi trebalo izvanično podnese ostavku nakon što je doneo odluku o skraćivanju predsjedničkog mandata. On će tokom dana, kako je sam najavio, poslati pismo o ostavci predsjednici Skupštine Slavici Đukić-Dejanović. Kako bi predsjednički izbori mogli da se održe 6. maja, zajedno sa parlamentarnim i lokalnim, predsjednica parlamenta te izbore mora da raspiše do 7. aprila. Policija Kosova je saopštila da je uhapsila dve osobe za koje se sumnja da su kamenovale vozila delegacije Srbije u Prištini. Nakon ispitivanja kod tužioca, jedna osoba puštena je kući, navodi se u saopštenju, i dodaje da su vozila pretrpela manju materijalnu štetu, ali da nije bilo povređenih. Šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom, Borislav Stefanović, rekao je da su napadnuta vozila delegacije koja je boravila na Kosovu povodom razgovora o implementaciji dogovora iz Brisela. On je ucenio da je u pitanju kriminalni čin. A u centru Gračanice grupa navijača albanske nacionalnosti iz Prištine koji su se vraćali iz Gnjilana s fudbalske utakmice napala je grupu srpskih mladića koji su se zatekli u centru i tom prilikom povređene su dve osobe. Navijači su izašli iz autobusa koji se tu zaustavio zbog saobraćajnog udesa. Kosovski mediji javljaju da je policija zbog ovog incidenta privela dve osobe od kojih je jedna zadržana u pritvoru. Vlada Srbije saopštila je da je zbog incidenta na Kosovu premijer Mirko Cvetković uputio oštar protest visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton, šefu UNMIK-a Faridu Zarifu i šefu EULEX-a Xavier de Marnjaku. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je posle susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da Sjedinjene Američke Države pružaju podršku dijalogu Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ona je istakla da Washington pozdravlja dogovore koji su do sada postignuti. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora rudarskog basena Kolubara Dragana Tomića i 27 rukovodilaca tog preduzeća i vlasnika privatnih firmi kojom ih tereti da su zloupotrebama oštetili Kolubaru za 938 miliona dinara, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Njima se optužnicom stavlja na teret da su iznajmljivanjem mašina privatnih preduzeća i radnji za čim radom nije postojala potreba i to bez provođenja postupka javne nabavke, usluga i plaćanjem faktura na kojima je iskazan uvećan broj časova rada mašina na štetu rudarskog basena Kolubara privatnim preduzećima pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 938 miliona dinara.
Novosadska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv nasilnika koji je fizički napao olimpijskog reprezentativca Srbije u streljaštvu Nemanju Mirosavljeva. Njega je dva puta udario komšija dok je kamerom snimao svoju kćerku kako uči da vozi bicikl ispred zgrade u kojoj stanuje. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić osudio je prethodno napad na Mirosavljeva. Električaru koji je održavao instalacije u novosadskoj diskoteci Kontrast određen je pritvor do 30 dana. U požaru u Kontrastu u nedjelju rano ujutru poginulo je šestoro mladih, a istragom je utvrđeno da je do požara došlo usled neispravnih instalacija. Haški tribunal odlučio je da na privremenu slobodu pusti bivšeg pomoćnika načelnika službe državne bezbednosti Srbije Franka Simatovića, optuženog za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 91. do 95. Vlasti Srbije dale su garanciju da će se Simatović vratiti na nastavak suđenja koje je zakazano za 30. april. U Banja Luci je zbog divljanja navijača prekinuta polufinalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine između banjalučkog borca i sarajevskog željezničara. Meč je prekinut nakon što je pomoćni sudija pogođen tvrdim predmetom u glavu s tribine na kojoj su se nalazili navijači borca. To je inače druga uzastupna utakmica između borca i željezničara u Banja Luci koja je prekinuta zbog ponašanja navijača domaćeg kluba. Ruska N Plus grupa, vlasnik kombinata aluminijuma u Podgorici, zapretila je mogućnošću zatvaranja te fabrike, ako, kako je saopšteno, ne budu rešeni problemi njenog energetskog snabdevanja i finansijskih dugova. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da je širom zemlje u sukobima sa režimskim snagama poginulo više od 50 ljudi. Prema njihovim rečima, novi napadi dokaz su da predsjednik Bašar el-Asad nastoji da skrši one koji traže njegovu smenu i to pre stupanja na snagu prekida vatre dogovorenog za 10. april.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, kao što ste čuli, danas bi trebalo i zvanično da podnese ostavku nakon što je doneo odluku o skraćivanju predsjedničkog mandata. On će tokom dana poslati pismo o ostavci predsjednici Skupštine Slavici Đukić-Dejanović. Podnošenjem ostavke omogućeno je da se predsjednički izbori održe 6. maja zajedno s parlamentarnim i lokalnim. Ipak, odluku o tome doneće predsjednica parlamenta koja bi izbore morala da raspiše do 7. aprila. A gotovo sve stranke dočekale su najavu predsjedničkih izbora sa spremnim kandidatima. Kandidaturu je ispred Srpske napredne stranke najavio Tomislav Nikolić, koji je, podsjetimo, kao predstavnik radikala, predsjedničku trku od Tadića izgubio već dva puta. Kandidat SPS-a je lider te partije Ivica Dačić, radikala Aleksandar Martinović, a LDP-a Čedomir Jovanović. Kandidati ostalih parlamentarnih stranaka za sada nisu poznati. Ujedinjeni regioni su pominjali da bi ispred njih mogao biti Milan Panić, ali to nije zvanično potvrđeno. Odluka DSS-a trebalo bi da bude poznata danas kada zaseda predsjedništvo te stranke, a čeka se i da Savez vojvođanskih Mađara ozvaniči kandidaturu Ištvana Pastora. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su svi predloženi kandidati očekivani i da se razlikuju po stepenu popularnosti među biračima, odnosno izbornim šansama. I ovoga puta glavna utakmica igraće se između Tadića i Nikolića.
To bi se sportskim rečnikom moglo nazvati nekim večitim derbijem po znacima navoda ovog puta u trećem izdanju. Naravno, njihove pozicije nisu iste kao 2008. ali je glavna politička kompeticija između njih dvojice. Ostali kandidati, pre svih relevantnih političkih stranaka, dakle tu ubrajam socijalističkog kandidata, kandidata koalicije Preokret, kandidata radikala, trče ovu izbornu trku iz prostog razloga što ne mogu da prepuste glavnim kandidatima da isključivo oni budu u predsjedničkoj kampanji, jer ovim drugim kandidatima relevantnih stranaka potrebno je da rade kampanje ne bi li zauzeli što više medijskog prostora i preko tog medijskog prostora animirali svoje specifične grupe u biračkom telu da izađu, da podrže njih, ali pre svega njihove izborne liste za parlamentarne izbore, jer ukoliko bi odustali od kandidature, oni bi bili suočeni sa time da predsjednička trka između Nikolića i Tadića sve baci u zasenak i da onda dođe do ispoljavanja onog fenomena simetričnog glasanja, da bi se glasanjem za Tadića ili Nikolića verovatno mnogi od onih koji bi glasali možda i za neke druge stranke ili koalicije opredelili za jednog od ove dvojice i za njegove i za njihove liste. Tako da postoje ti kandidati, ajde kažemo tako, relevantnih političkih stranaka, odnosno stranaka koje učestvuju u parlamentarnom životu, koji moraju prosto da trče ovu izbornu trku, ne bili sačuvali svoje biračko telo od ovog večitog derbija između Tadića i Nikolića.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ostavka Borisa Tadića pravda se inače spajanjem predsjedničkih sa ostalim izborima radi uštede. Ipak analitičari smatraju da iza nje stoji očekivanje Tadića da će time pomoći svojoj demokratskoj stranci da ostvari bolji rezultat. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Većina analitičara ipak nema sumnju da je pozadina Tadićevog motiva o prevremenom održavanju predsjedničkih izbora da se pomogne demokratskoj stranci da ostvari što bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Kolumnista Teofil Pančić kaže da su žrtvovani neki elementarni demokratski principi i procedure da bi jedna stranka i jedna koalicija eventualno prošle bolje na izborima.
Ne postoji nikakav drugi suvisli razlog za njegov potez i ne postoji nikakav principijalan razlog za njegov potez, nego isključivo najniža vrsta političkog pragmatizma, dakle hajde da se uključim u kampanju moje stranke i da na taj način pokušam da je izvučem na mišiće. Pretpostavljam da će to imati do neke mere pozitivan efekat na neki ukupan skor i samih parlamentarnih izbora, jer jeste činjenica da Tadić pojedinačno nosi neku malo jaču političku težinu nego što demokratska stranka u ovom trenutku ima, ali je to, ako ne razmišljamo iz ugla Borisa Tadića, nego iz ugla interesa društva, to je ono što se zove klanje vola za kilo mesa.
Ekonomski momenat išao je na ruku demokratama da pod plaštom velikog koštanja za državu propagiraju spajanje izbora. Tako istraživanja pokazuju da građani podržavaju da se svi izbori održe u isto vreme, kaže Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Građani uvek naravno misle koliko će to državu koštati. Druga stvar, da građani nekako izbore doživljavaju kao neku smetnju, kao neko remećenje života.
Tadić je kao predsjednik države već veoma uključen u kampanju svoje demokratske stranke za parlamentarne izbore, što su mu mnogi zamerali. Priznajući da ovi izbori neće biti laki, uzda se u ono što je urađeno, računajući tu pre svega na dobijeni status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što bi do kraja godine mogla da bude potrošena priča ako Srbiji izostane datum za početak pregovora. Koliki rizik međutim nosi ovaj Tadićev potez i da li bi novim izborima mogao da ga pobedi Nikolić, koji u prethodna dva izborna ciklusa dobio više glasova od Tadića u prvom izbornom krugu? Kolumnista Teofil Pančić.
A ta mogućnost uvek postoji. Sjetite se kako je Slobodan Milošević raspisao prevremene izbore predsjedničke 2000. i kako se to završilo po njega. Ja doduše ne mislim da će Boris Tadić doživjeti tu vrstu poraza, jer Tomislav Nikolić, koliko god da jeste ozbiljan protiv kandidat, on nema tu vrstu lične političke težine kakvu ima Tadić.
Na važnim međunarodnim političkim adresama Tadić se smatra kooperativnim srpskim političarem koji vodi Srbiju u Evropu, doduše mnogo sporije nego što je to činio energični vizionar Zoran Đinđić. U samoj zemlji sve više je razočaranih Tadićevim potezima. Sociolog Zagorka Golubović odavno poznaje sadašnjeg predsjednika Srbije.
Ja Borisa Tadića znam kao vrlo pametno dete, dobrog studenta, odličnog profesora psihologije i vrlo poštenog čoveka. Međutim, nažalost, ja danas ne prepoznajem dovoljno toga moga prijatelja. Da li on nije svestan toga da će ga građanstvo zapamtiti ovako ako nastavi kao neko ko je glavni krivac za propast demokratije u Srbiji?
Sam Tadić sa optimizmom po treći put ulazi u predsjedničku trku za mandat na Andrićevom vencu.
Pobedit ću, sasvim sigurno. Ne pobedit ću, nego pobedit ćemo. Kom je najveći rival? Ovo je zanimljivo pitanje. Pa kad se kandiduju, onda ću ja da kažem kom je najveći rival.
Vršilac dužnosti predsjednika države do izbora novog bit će predsjednica parlamenta, socijalistkinja Slavica Đukić-Dejanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednički izbori najvjerovatnije 6. maja. Boris Tadić bi danas trebalo da predsjednici parlamenta pošalje pismo o ostavci. Policija Kosova privela dve osobe za koje se sumnja da su kamenovale vozila delegacije Srbije u Prištini. Sirijska opozicija tvrdi da je nasilje u toj zemlji nastavljeno i da je u najnovim sukobima ubijeno više od 50 ljudi. Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se, između ostalog, od Srbije traži hitno otvaranje dosijeja bezbednosnih službi, podsjetila je javnost da je sadašnja vlast još pre 12 godina obećala da će to učiniti. Rešavanje tog pitanja sada je uslov za nastavak evrointegracija. Zoran Glavanić.
Na odluku države i zakon kojim bi bilo omogućeno njihovo otvaranje, prema nezvaničnim procenama, čeka oko 100.000 dosijeja tajnih službi u Srbiji. Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove i jedan od opozicionih lidera kojim se 90-ih tajna služba najviše bavila, više puta je pokretao inicijativu da se to pitanje konačno reši, ali bez uspeha. Drašković je za naš program rekao da ni dan danas ne postoji politička volja da se dosijeji otvore.
Verovatno zbog toga što bi otvaranjem dosijeja i u Srbiji se pokazalo ono isto ili slično onome što se pokazalo u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Poljskoj, Istočnoj Nemačkoj i tako dalje, da je veliki broj ove nove demokratske garniture bio saradnik tajnih službi. I naprosto se ljudi plaše toga, ljudi u čijim rukama je sada politička moć.
Najdelikatnije pitanje u vezi sa otključavanjem arhiva je obelodanjivanje imena doušnika što traži SPO, pa nije prošao nacrt zakona te stranke jer većina ostalih partija smatra da to ne treba činiti. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, sadašnje bezbednostno-informativne agencije, kaže da je neophodno da se otvore dosijeji, ali da je to posao koji nije lako sprovesti.
S obzirom da pripadam onoj kategoriji koja je stvarala dosije, znači i kao operativac i kao čovjek koji je bio na rukovodnim funkcijama u službi, znam šta sve ima. Znam isto tako šta nisam našao 2001. godine, sumnjam da su se u kasnijim vremenima isto tako neki dosijeji kao u vreme Radeta Markovića uništavali. I mislim da je i to jedan od razloga zašto se u taj posao nije ušlo.
Pravo da zaviri u arhive tajne službe početkom protekle decenije zatražilo je više od 8.000 građana. Svojevremeno je država donela uredbu koja je važila od maja 2001. do juna 2003. na osnovu koje su građani pod striktnim uslovima mogli da imaju selektivni uvid u beleške koje su o njima vođene. Tu mogućnost iskoristilo je samo 380 zainteresovanih. Među njima je bio i pisac Dragoslav Mihajlović, koji nam je rekao da je tada saznao da je pod operativnom obradom bio sve do 1990. godine.
Precrtane su neka imena ljudi koji su nešto dostavljali o vama.
Dolaze šta ste razgovarali sa kim, kad ste se vidjeli, recimo pažnju nadavno mi je vodio izvesnik Brana iz Valjeva. Recimo ako 26. ovog mjeseca objekt taj došao je na Divčibare i odmah je stupio u kontakt sa Žikom Pavlovićem. Tako bilo je smiješni stvari.
Oni koji su pogledali beleške izražavali su sumnje da im je dosije naknadno prepravljan i redigovan, a uredbu kojom je omogućen uvid država je ubrzo ukinula pod obrazloženjem da je neustavna. Kakvi su otpori bili da se dosije i otvore, pokazuje primjer SPO-a kada je, kako podsjeća Vuk Drašković, ova partija 2004. počela da insistira na tome.
U trenutku kad Srpski pokret obnove kreće u akciju otvaranja tajnih dosijeja, naš poslanički klub bio dosta jak. U Skupštini Srbije imali smo 13 poslanika i bukvalno preko noći njih 10 je napustilo Srpski pokret obnove. To je bila direktna akcija službi bezbednosti.
Neki zagovornici otvaranja dosijeja sumnjaju da tajne službe suštinski nisu reformisane i da još rade po principima iz 90-ih i napominju da obavezno treba otvoriti i arhive vojne službe bezbednosti. Rodoljub Šabić, državni poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da je važno doneti adekvatan zakon.
Mi smo u prilici da razgovaramo recimo sa rukovodiocima nemačkog poverništva koje je preuzelo dosije njihovog zloglasnog Štazija. Poverništvo je 1993. godine imalo 3.500 zaposlenih. Ono danas, dakle 20 godina kasnije, kad je glavni problem rešen, kada je to sad bi rekao više istorijska i naučna ustanova, danas tamo radi 2000 ljudi sa budžetom preko 100 miliona evra. Dakle, ja ne tvrdim, ne mislim, naravno da nama trebaju toliki resursi, ali nam neki resursi trebaju. I sad, ako dobijemo zakon u kome će pisati, kao što u mnogima piše, za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dopunska budžetska sredstva, onda je potpuno jasno da nema prave volje da se zakon primeti.
U čuvenom ugovoru sa narodom demokratska opozicija Srbije, koja čini veći deo sadašnje vlasti, 2000. godine obećala je hitno otvaranje dosijea. Vuk Drašković zaključuje da je posle 12 godina jedina šansa da se to stvarno dogodi pritisak evropskih institucija.
Ako zaista političko vođstvo odluči da ova zemlja ide ka Evropskoj uniji i da se iznutra Evropa izvije, onda je sigurno da će jedan od zahteva koji će se morati ispuniti biti taj da se otvore tajni dosjei imena organizatora svih zločina službi bezbednosti, počinilaca i doušnika koji su skrivili patnje ljudi učiniti javnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove nedelje navršava se 20 godina otkako su u Bijeljini počinjeni zločini kada su srpske snage, predvođene Željkom Režnatovićem Markanom, upale u grad i nasilno preuzele vlast. Ubijeno je barem 50 civila, a procenjuje se da je oko 10.000 Bošnjaka proterano iz Bijeljine. Dženana Karabegović.
Jusuf Trbić jedan je od rijetkih Bošnjaka koji je preživio zločine koje su početkom aprila 1992. u Bijeljini učinile paravojne snage Srbije predvođene Željkom Režnatovićem Markanom. Iz porodične kuće ga je izveo Mirko Blagojević tokom rata četnički vojvoda, inače predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i bivši poslanik u BH parlamentu.
Ja sam ostao živ zbog toga što sam u to vrijeme za ovu sredinu bio suviše poznat. Naime, ja sam bio direktor Radio Bijeljine i Svemirskih novina i nisam dozvoljavao da SDS uzme i tu ustanovu, a prije toga je uzeo već sve. I naravno, oni su pronašli jednostavno rješenje, poslali su policiju, predsjednik opštine, tadašnji Cvjetin Simić, napisao je na jednom listu papira da me smjenjuje i 13 policajaca s automatima su to učinili. Pa ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi, onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života. Ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba. Pa mi ovo mjesecima pripremamo.
Ubijanje građana bošnjačke nacionalnosti u Bijeljini nije se zaustavilo u aprilu 1992. Iste godine u septembru ubijena su 22 člana porodica Sejmenović, Malagić i Sarajlić, od kojih su šestero bila djeca. Odvedeni su iz svojih kuća, ubijeni u Balatonu 20 km od grada i svi bačeni u rijeku Drinu. 15 tijela je pronađeno u susjednoj Srbiji na grobljima u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu. Zločin je počinila specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske, a ne dvije decenije poslije za taj zločin niko nije odgovarao. Duško Tomić, generalni sekretar Prve dječje ambasade Bosne i Hercegovine.
Jedan čovjek nedaleko odavde slušao je kako štekću rafali automatskih pušaka, kako grme pumparice pojedinačno pucajući u ljude i nakon pola sata tog stravičnog zločina vidio gomilu poubijane djece, žena, staraca, muškaraca. Ovdje se dogodio stravičan zločin. Ne ljudi iz reda mog naroda, zbog kojih se i danas stidim, ubili su kompletne porodice Sarajlića, Malagića, Sejmenovića.
Bivši oficir za vezu Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, Matijas Helman.
Prema prvostepenoj presudi u predmetu Krajišnik, u drugoj polovini 92. godine srpske vlasti su zatočile veliki broj Bošnjaka i Hrvata u logoru Batković, uključujući zatočenike dovedene iz drugih opština, a dešavalo su se premlaćivanja i degradirajući tretman, kao, na primjer, kada su zatočenici natjerani da jedni drugima vrše seksualne akte.
Od nekadašnjih 30.000 Bošnjaka u Bijeljinu se vratilo 5.000. Među njima je Jusuf Trbić, koji je jedini odbornik bošnjačke nacionalnosti u Skupštini. O tome kako žive 20 godina poslije kaže.
Mi smo i dalje jedini grad na svijetu koji ima ulicu Arkanove garde, imamo i trg generala Draže, ulice četničkih koljača. Nama je veliki problem okružno tužilaštvo u Bijeljini koje nije za ovih 7-8 godina pokrenulo praktično nijedan proces.
Za zločine u Bijeljini, odnosno zločine u logoru Batković i pred domaćim pravosuđem osuđeni su Džemal Zahirović na 8 godina, Drago Ilić na 7 i Fikret Smajlović na 4,5 godine zatvora. Pa iako najveći broj još nije procesuiran i svakodnevno se može vidjeti na ulicama grada, Emir Musli, član udruženja Povratak, vjeruje u suživot. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija bivših radnika Magnohroma iz Kraljeva, koji su juče gotovo 8 sati u blokadi držali Ibarsku magistralu kod mesta Konarevo, sastaće se danas s ministrom ekonomije Nebojšom Ćirićem, od koga će tražiti hitnu isplatu zarada po sudskim presudama. Tokom jučerašnje blokade saobraćajnice prema Kosovu i Crnoj Gori došlo je i do sukoba policije i radnika u kojima nije bilo povređenih, a četvorica radnika privedena su na legitimisanje u policiju, izveštava Branko Vučković.
Dušan Vukadinović, jedan od učesnika protesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da radnici koji već 6 nedelja danonoćno protestuju u sali Skupštine grada Kraljeva traže da im država isplati za ostale zarade na osnovu izvršnih sudskih rešenja.
Oni po radniku sa kamatom duguju otprilike negde oko 3.500 do 4.000 evra po radniku. U ovom slučaju ljudi koji imaju presude, to je 1270 ljudi. Te pare koji oni nama nude s 2.400.000 evra zadovoljavaju potrebe koje mi potražujemo. Znači, mi tražimo glavnicu da nam isplate odmah, a o kamatama možemo da se dogovorimo.
Više od 200 bivših radnika Magnohroma juče je oko 8 sati držalo u blokadi Ibarsku magistralu u mestu Konarevo. Tokom protesta došlo je do sukoba policije i radnika u kojima nije bilo povređenih. Vukadinović se nada da će i pored jučerašnje neprimerene reakcije državnih organa danas biti pronađeno rešenje za radničke zahteve.
Prevashodno želimo da kažemo resornom ministru da su u protestu radnici koji imaju presude i da oni moraju da rešavaju problem tih radnika koji imaju presude i koji na kraju sa tim presudama blokiraju Magnohrom. Znači, ako hoće da reše problem Magnohroma i radnika koji su u protestu, mora da reše problem presuda.
Bivši radnici Magnohroma od 23. februara protestuju u Skupštini grada Kraljeva, tražeći isplatu za ostali zarada po pravosnažnim sudskim presudama, kao i pravo na materijalno obezbeđenje nezaposlenih. Oni su tokom proteklih 6 nedelja u više navrata po nekoliko sati blokirali Ibarsku magistralu, a jednom su protestovali i ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednički izbori najvjerovatnije 6. maja. Boris Tadić danas bi trebalo da predsjednici parlamenta pošalje pismo o ostavci. Policija Kosova privela 2 osobe za koje se sumnja da su kamenovale vozila delegacije Srbije u Prištini. Zbog divljenja navijača u Banja Luci prekinuta utakmica domaćeg borca i sarajevskog željezničara. Sirijska opozicija tvrdi da je nasilje u toj zemlji nastavljeno i da je u najnovijim sukobima ubijeno više od 50 ljudi. Vrijeme će tokom dana biti uglavnom sunčano i toplo, uveče oblačno, ponegde i sa kišom. Temperatura do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.